Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 22 shtator 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sergej Lavrov i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për shantazh lidhur me Sirinë. Në Gjermani zgjedhjet e përgjithshme. Radio Evropa e Lirë ka vërejtur se në Prishtinë janë paraqitur përshitje artikuj me mbishkrimin e vjetër Unmik Kosovë. Zyrtar shëndetësor thonë se sa i përket reformës së shëndetit mendor, Kosova paraqitet si një tregimi suksesshëm. Në Pri Film Fest në Prishtinë shfaqen 10 filma nga gjithë bota. Qeveria e Maqedonisë ka hartuar projekt të buxhetin për vitin 2014 në vlerë prej 2 miliardë 870 milionë euro, por ka kundërshtime ndaj këtij projekti. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Gjermani, sot prej orës 8 të mëngjesit janë hapur vend votimet për zgjedhjet parlamentare. Raportohet se Angela Merkel është favorite për ta fituar edhe mandatin e tretë të kancelares. Ulumtimet e opinionit sugjerojnë se partia demokristiane e saj do të fitojë më së shumti vota. Por duket se njëri nga partnerët e koalicionit aktual qeverisës të saj, partia Demokratët e Lirë, nuk do ta kaloj kufirin prej 5%, që është i nevojshëm për sigurimin e vendeve të deputetëve në parlament. Kjo do thotë se Angela Merkel mund të jetë detyruar që ta formojë koalicionin e madh me rivalet të socialdemokrat nga spektri i majt. Duke folur gjatë një fushate zgjedhore në Berlin e zonja Merkel, u ka kërkuar votuesve që t'i mundësojnë asaj një mandat të fuqishëm. Ajo po ashtu ka bërë thirrje që të mbrohet Evropa dhe koalicioni i saj i qendrës së djathtë nga euroskeptikët, të cilët për të parën herë mund të hyjnë në parlamentin gjerman. Lideri socialdemokrat Pierre Steinbrück ka votuar në Bonn dhe ka sugjeruar se beson se do të ketë sukses.
Niederschlägt, es ist jetzt der Tag gekommen, wo endlich die Wählerinnen und Wähler entscheiden.
Tash është dita kur votuesit vendosin, nuk ka më spekulime, nuk ka më lojra strategjike dhe për këtë arsye duke i respektuar votuesit, ne duhet të presim dhe të shohim se çka do të ndodhë. Un kam fjetur mirë, më vonë do të shkoj në Berlin dhe besoj se do të shihemi përsëri, u tha Steinbrück gazetarëve. Votuesja Nadia Orlovski ka votuar në një vend votim në Berlin, ja se çka i deklaroi ajo agjencisë Reuters.
Ja, ich bin aufgeregt, weil Demokratie eine wichtige Sache ist.
Po, jam nervoze sepse demokracia është gjë e rëndësishme. Unë mora vendimin tim dhe tash do të doja ta dija nëse pjesa më e madhe e popullit gjerman e ka të njëjtin mendim si unë, tha votuesja Nadia Orlovski. Ministri i jashtëm rusë Sergej Lavrov i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se kanë filluar ta shantazhojnë Rusinë, duke thënë se Washingtoni do të ndërprej bashkëpunimin me organizatën për ndalimin e armatimit kimik, nëse Moska nuk e mbështet rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me të cilën do të lejohej përdorimi i forcës në Siri. Lavrov tha se më herët ishte pajtuar me sekretarin amerikan të Shtetit, të John Kerry, se nuk do të ketë rezolutë të Kombeve të Bashkuara derisa organizata për ndalimin e armatimit kimik ta publikojë deklaratën për armatim kimik të Sirisë. Më tutje zoti Lavrov i ka akuzuar vendet perëndimore për çësje të thellë politike ndaj krizës në Siri. Në një intervistë të transmetuar sot në kanalin 1 të televizionit rus, Lavrov theksoi se vendet perëndimore po synojnë largimin e presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, për të treguar se ata e urdhërojnë muzikën në lindjen e mesme. Një predhe e mortajes e ka rënë sot në territorin e ambasadës së Rusisë në kryeqytetin e Damaskut të Sirisë. Ministria e Jashtme ruse tha se tre punonjës të ambasadës janë lënduar, por ato nuk janë lëndime serioze. Observatori për të drejtat e njeriut, Meselinë Londër, tha se forcat kryengritëse që po luftojnë kundër presidentit Bashar al-Assad e kanë hedhur këtë predhë. Rusia është mbështetësi kryesor ndërkombëtar i regjimit të Asadit dhe e furnizon atë me armë dhe përkrahje diplomatike. Forcat e sigurisë së Kenjas e kanë vazhduar betejën me personat armatosur islamist, që dje e kanë okupuar një qendër tregtare në kryeqytetin Nairobi. Zyrtarët thanë në sot se afro 15 persona të armatosur mbeten në këtë qendër dhe një numër i panjohur i njerëzve që janë ndodhur aty kur ka filluar sulmi. Zyrtarët e sigurisë thonë se deri tash janë vrarë së paku 59 vetë. Mëse 1.000 njerëz janë evakuuar të padëmtuar nga kjo qendër tregtare. Organizata ekstremiste Al-Shabab e ka marrë përgjegjësinë për sulm, për të cilin ka thënë se është ndëshkim ndaj Kenjas për pjesëmarrjen e saj në misionin ndërkombëtar stabilizues në Somali. Një gjykatë në Kinë ka dënuar me burg të përjetshëm politikanin në bok Silaj, lidhur me akuza për përvetësim dhe keqpërdorim të pozitës. Dënimi ende nuk është i formës së prerë, pasi bok Silaj ka të drejtë ankesën ndaj vendimit të sotëm gjyqësor. Ai është antari politbiros së Partisë Komuniste dhe shefi degës në qytetin Chongqing. Zoti Xilai ka hedhur poshtë akuzat, por raportohet se gjykatat kineze nuk janë të pavarura dhe praktikisht është pritur vendimi për fajsinë e tij. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Në një vetëshërbim në Prishtinë janë parë prodhime që shiten me mbishkrimin e vjetër UNMIK Kosovë. Megjithëse kjo nuk lejohet me legjislacionin e Kosovës. Pasi Radio Evropa e Lirë u ka sugjeruar autoriteteve për praninë e mallit me këtë mbishkrim, inspektorët e kanë vizituar dyqanin dhe e kanë larguar këtë artikull. Zyrtarët të doganave të Kosovës theksojnë se nuk kanë hasur në raste të këtilla. Në kronikën në vazhdim, kolegja Nadia Ahmeti e shtron pyetjen se si ndodhi që ky prodhim kishte depërtuar në Kosovë.
Pavarësisht faktit se vitin e kaluar, konkretisht në fillim të muaj qershor 2012, autoritetet kompetente kanë ndaluar importin dhe qarkullimin e tregun kosovar të gjitha prodhimeve të rajonit me akronimin UNMIK Kosovo, mallrat e tilla ende qarkullojnë në disa dyqane në vend. Në njërën nga marketet në qendër të Prishtines mund të blesh qaj frutash të kompanis Podravka, ku në etiketën deklaruese shkruan se vendi i origjinës është Serbia, kurse distributor për UNMIK Kosovë është në TP Elkos SHPK Pej. Ndërkash në disa nga këta artikuj është fshehur me ngjyrë të zezë emri ku shkruan UNMIK. Përfaqësuesit e kompanisë Elkos thonë se ka ndodhur një gabim teknik nga kompania Podravka, ku ata kanë fshehur emrin UNMIK, por pastaj kanë larguar nga tregu të gjithë artikujt e tillë. Kushtrim Muja nga kjo kompani shpjegon.
Ka qenë një gabim teknik që ka ndodhur në një ngarkesë me ato çoja, e cila është përmirësuar më një herë, edhe tash do të jetë po të njëjtë çoja nëse shkojmë dhe i kontrollojmë ndrej, nuk janë më në Kosovë, por vetëm në Kosovë.
Ju e keni fshehur emrin UNMIK?
Po ne kemi fshia po ne, do të ku ka ardhe ka pjem, ndërsoa me njerë është bo kërkes prej Podravkës se të përmirësot a në pishim dhe Podravka ka përmirësot në pishim të shkun vetëm Kosovë.
Në anën tjetër zyrtarë të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë nuk pranuan të japin do një përgjigje pa i treguar se në cilin market gjenden artikujt e tjelë. Pas marrjes së informacioneve të holësishme, inspektorët kanë vizituar dyqanin dhe kanë larguar nga vitrinat këtë mall. Pas gjithë kësaj, kryeinspektori i inspektoratit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë Rushdi Shehu thotë:
ne kemi hasur një produkt i cili është importuar, do thotë atë ku e importuar me mishkim në Kosovë, por që ka qenë jo përmirësimi i mirë në etiketën e produktit. Dhe në këtë drejtim janë ndaluar nga qarkullimi, përkohësisht qarkullimi këtyre produkteve, dhe në eliminimin e parregullsive nga ana e inspektorëve të tregut.
Në anën tjetër, zyrtarët e doganave pohojnë se nga marrja e vendimit për ndalimin e këtyre prodhimeve, në territorin e Kosovës nuk ka pasur hyrje të këtyre mallrave. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion, thotë se vendimi është duke u respektuar.
Pasi me vota që kemi në doganën e Kosovës, nuk kemi pasur rase kur oficerët doganor kanë hasën kësi lloj produkte cilat kanë mbishkrimet me vendin e destinimit të UNMIK Kosovë.
Ndryshe, në muajnë qershor të vitit e kaluar, inspektorët e tregut të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë patën gjobitur 7 kompani kosovare që importojnë produkte nga shtetet e rajonit me mbishkrimin UNMIK Kosovë. Për këto veprime, kompanit ishin gjobitur prej 2500 deri në 3500 euro, varësisht nga sasia zbuluar e mallrave me këto mbishkrime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Tekstin e kësaj kronike mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në rubriken tonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata shprehen lidhur me çështjen e trafikimit të njerëzve. Shumica prej tyre thonë se nuk ka debat për këtë çështje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Për 8 muaj në Kosovë janë identifikuar 48 viktimat e trafikuara që kryesisht janë përdorur për shfrytëzime seksuale. Sipas një raporti me statistikat e policisë së Kosovës, numri i madh i trafikimit me njerëz nga viti 2001 deri në vitin 2012 është nga Kosova, pastaj nga Moldavia, Rumania, Shqipëria e vendet e tjera. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme gjatë kësaj jave të përkrahur edhe nga institucionet ndërkombëtare dhe shoqëria civile kanë nisur fushatën Hapi Syt që ka për qëllim parandalimin kalimin dhe informimin për dukurin negative të trafikimit të njerëzve në vend, por sa në të rinë të informuar dhe vedisuar mbi trafikimin me qenjë njerëzore. Vlora Sekiraqa, nxënëse e një shkolle të mesme, thotë se lidhur me trafikimin në njerëzve asnjëherë nuk ka dëgjuar ndonjë ligjërat.
Jo, nuk ka diçka që më thonë që mund është me dëgju, ose më thonë me po që prostitucion është diçka e keqe, ose qysh më është më mbrojti, qysh më është më ikë trafikuzve nëse më është më hasë në rrugë, se ata zakonisht vinë të maskumë, si dhe shumë mirë me ty, dhe mund me të mashtru ti më është më ranë grasë. Edhe nuk ka diçka që na mësojnë në shkollë që është më ikë që ty në sen, ose kur gjindesh një situatë shtirë, që është mujtë me dalë, që mësë me ra viktime t'yna.
Edhe Endrit Zabërgja thotë se në shkollën e mesme Sami Frashi nuk ka debate apo aktivitete për të mësuar diçka kundër trafikimit të njerëzve.
Pa i soj përket sensibilizimin të populacës për trafikimin e qenë njerëzore dhe prostitucionit, na nuk jemi të informum si shkollë. Mungojnë shumë aktivitetet ndryshme cilat për një me kishin pasë rëndësi edhe i kishin vedjesu pak të nëzonsat e shkollës Sami Frashit kër një gjenë dhe me. Këtë kesh ka këto si shkaku i papunësis të ebra dhe kushteve jo të mira për jetes.
Kurse Qendrim Visoka, i cili është nga një fshat i komunës së Prishtinës, thotë se mos edukimi i duhur në familje bën që disa vajza të bien prej trafikimit.
Te moshat e reja, dikujnë edhe prend, se për shkakun mundohet me nolat vajzën, edhe në qëfë se mundohet mja ki drejtat, mja nolat, ja petë kam e gjithë rrugën e vetë, edhe kam e shku, kam i krystu, prostitucionisht të krejtë që kam i bo.
Nga ana tjetër, Plumb Mulaku thot se gjenerata e ti nuk është shumë informuar për trafikimin e njerëzve, dhe pse thot se ka dëgjuar se kove të fundit në vend është rritur numri të trafikuarve. A i konzeron se për një vedisim më të madh duhet të hapen tema tabu.
Për një vedisim më të madh duhet edhe me temave tabu, dhe në thonë nuk flitën shumë, edhe ato tema, më përfolin në shkollë, edhe për profesora dhe me konilion të caktume, edhe me pas ma shumë emisionën, këtë rrasë të mjetën informative, qysh me ikë të një gjana.
Shkollën juja, ka debatet tjetë?
Jo, veç në gjofë se njëherë u qelë krej tema, edhe ato qelë me vetë dëshirën tonë.
Kurse Dojkus Borqa, e cila thotë se është në dijeni që Ministria e Punëve të Brendshme bashkë me organizatat joqeveritare ka nisur një fushat vetëdijësuese kundër trafikimit me njerëz, ajo thotë se këto fushata duhet të zgjasin më shumë se një muaj dhe të arrin informatat në gjithë Kosovën, duke përfshirë edhe fshatrat në zona më të thella.
Shteti duhet me pas një organizacion edhe për katun si në shtetet e tjera jashtë. Ata shkojnë e marrin në katun që janë krejt edhe e shkollojnë ata në zonësat krejt. Normal që ku shkollot njeri, botë ndryshe edhe mendimi ndryshot edhe jeta ndryshot, po të na shteti jonë s'pala merë me ja që mundet me arrit këtëse.
Kurse Linda Aliu, një qytetare nga Prishtina, thot.
Pike parë në nivel të edukimit do të mendoj që duhet bëhet më tepër gjatë procesit shkollimit tyre, të futet fundja edhe edukata seksuale, por përveç kësaj edhe të bëhen edhe fushata mrena për mrena shkollave që të reja të jenë më të vedishme do të thot për atë që mundet të psojnë edhe të jenë viktima të një diçka e tillë. Po nuk është prapë se prapë kjo e mjaftueshme, sepse të marë parasysh do të thot nivelin e varfrisë që e karakterizon venin në një farë mënyrë ato ndoshta edhe detyrohen vetvetiu që të marrin në hapa të tillë jo shumë me dëshirën e tyre, por me obligim për shkak të për të mbjetuar ndoshta edhe këtë e bëjnë si pjesë punës.
Zyrtarët e institucioneve ndërkombëtare në Kosovë vlerësojnë se trafikimi me qenë njerëzore vazhdon të jetë një shqetësim për vendin. Thuhet se Kosova vazhdon të jetë burim, destinacion dhe vend tranzit në Ballkan për trafikimin me qenë njerëzore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Zyrtare shëndetësore thonë se sa i përket reformës së shëndetit mendor, Kosova paraqitet si një tregim i suksesshëm. Sipas tyre, megjithatë problemet janë të shumta, sepse kërkesat për këtë kategori janë të mëdha. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Më shumë se 1 milion njerëz në botë kryejnë vetvrasje dhe kjo sipas organizatës botërore të shëndetësisë ndërlidhet me çrregullime mendore. Zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thonë se sipas analizave të sëmundshmërisë në Kosovë, sëmundjet me çrregullime mendore në përgjithësi kanë arritur që të rangohen me 35% të sëmundjeve të përgjithshme. Skënder Syla, udhëheqës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova është marrë si shembull edhe në raportin e fundit të OBSH-s si një model i mirë i reformës së shëndetit mendor, sepse siç thot ai është shfrytzuar periudha emergjente e pas luftës që fondet të orientohen ka shëndeti mendor.
Shëndeti mendor në Kosovë mund të konsiderohet si një historie suksesit sa i përket aspektit të reformës, për arsye se janë bërë ndryshime pozitive, qysh me herë në një periudhë relativisht qartë kohore, duke filluar nga viti 2000 e tutje, prej një sistemi cili ka qenë qësisht i bazuar në trajtimin spitalor, tani kemi të ashtu qytërin shëndetin mendor të bazuar në komunitet, ku klientët janë sa më afër komunitetit, pjesë e komunitetit dhe janë të integruar çdo herë dhe më tepër.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka thënë se Kosova gjatë vitit të kaluar ka pasur parasysh rritjen e numrit të personave që kanë çrregullime mendore, andaj është fokusuar në këtë lëmi, sipas tij është shtuar numri i psikiatrëve dhe shërbimeve të resurseve të familjes, është avancuar me fillimin e progresit të specializimeve të psikologjisë klinike, si dhe është ngritur buxheti për trajtimin e shëndetit mendor.
Në përgjithësi unë mendoj që shërbimi të shëndetit mendor në Kosovë e paraqesin një pikë të shëndetësisë kosovare, janë shërbime të cilat janë të organizuara sipas modeleve më bashkuara të organizatës botërore të shëndetësisë dhe janë shumë të avancuara sesa ato të rajonit. Natyrisht, problemet janë të shumta sepse nevojat e popullatës për këto shërbime janë enorme.
Ndërkaq sociologët në vend vlerësojnë se personat me probleme të shëndetit mendor nuk marrin për kujdesjen e duhur. Linda Gusia, sociologe, thotë se tash qendrat rehabilituese për këtë kategori të shoqërisë janë përmirësuar.
Ne shohim tu prej rrugës po për kujdesën. Sepse kjo ka të bëjë edhe me një farë traditë më të hershme, domethënë qendrat e përkujdesit për njerëz me probleme mentale kanë qenë në kushte shumë të këqija. Kjo ka me të hala, domethënë edhe pse është rehabilituar pak imazhi për shembull, pacienta kanë trajtim më të mirë se që kanë pas më herët.
Sidoqoftë, rritja e numrit të personave me çrregullime mendore ka rritur edhe numrin e vetvrasjeve në Kosovë vitet e fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Prishtinë po mbahet edicioni 5 i festivalit të ndërkombëtar të filmit Prifilm Fest. Organizatorët thonë se gjatë këtij edicioni do të shfaqen 49 filma të prodhimeve nga e gjithë bota, që praktikisht janë premierë për publikun kosovar. Në kuadër të forumit të festivalit janë duke u organizuar edhe punëtori dhe takime ndërmjet artistëve të filmit nga bota dhe atyre vendës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Edicioni 5 të i festivalit ndërkombëtar të filmit Prifilm Fest, i cili këto ditë po mbahet në Prishtinë, ka sjell 49 filma nga e gjithë bota, të cilët do të shfaqen në 7 programe të ndryshme të këtij festivali. Drejtoresha e festivalit Prifilm Fest, Vjosa Berisha, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se të gjithë filmat janë premierë për publikun kosovar, ndërkohë që dy prej tyre të prodhimit kosovar janë edhe premiera botërore.
49 filmat ikën në 7 programe të ndryshme, 3 prej tyre janë nga ruse. Është programi i filmave të metrazhit gjatë, siç e dini, festivali jonë është festivali vetëm ndërkombëtar që shfaq filma të metrazhit të gjatë në Kosovë. Pastaj filmat e metrazhit mesëm dhe filmat ballkanik të metrazhit gjatë. Këto janë 3 programet konkurruese, kurse programet tjera janë programi dokumentar, programi i projekcionit special, ku ne sjellim gjithmonë fituesit e festivaleve më prestigjioze, Cannes, Berlinit, fitues të Oscarit e kështu me radhë.
Drejtoresha e festivalit ka shtuar se si vjet për herë të parë në festival në konkurrencën kryesore merr pjesë edhe një film nga Rusia, ndërkohë që mjaft filma vijnë nga Gjeorgjia, Franca, Gjermania, Kroacia, Serbia, por edhe nga kontinenti Afrikës. Zonja Berisha thotë se në fokus të edicionit të si vjet më të festivalit është promovimi i filmave nga Amerika Latine.
Në fokus të festivalit, gjithmonë zgjedhim një shtet kinematografinë të cilit e promovojmë, dhe kemi pas deri tani Italinë, Francën e Japoninë vitin e kaluar, kurse si vjet kemi zgjedh një kontinent, do me thëmë kemi zgjedh Amerikën Latine, ku i kemi marrë filmat nga 5 shtetet të Amerikës Latine. Është bërë kjo në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme, Këshillin Britanez, ambasadën norvegjeze dhe ambasadën angleze, si pjesë e apo një farë ndihme në aspektin e diplomatisë kulturore.
Organizatorët e festivalit Pri Film Fest kanë vlerësuar se ky festival ka një rëndësi të veçantë për kinematografin kosovare, për faktin se jo vetëm që sjell mjaft filma nga bota, por edhe mysafirë që janë emra të rëndësishëm në kinematografin botërore, të cilët vinë në Kosovë dhe komunikojnë dhe bashkëpunojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë me artistët dhe producentët kosovar të filmit. Për këtë arsye, në kuadër të festivalit tash e 4 vjet është krijuar forumi, i cili edhe sot është pjesë e festivalit. Ky forum mbledh kineastët e 5 vendeve të rajonit, Kosovës, Maqedonisë, Shqipërisë, Malit të Zi dhe Serbisë. Drejtuesi i këtij forumi, regjisori Fatos Berisha, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ekspertët evropian të kinematografisë janë duke mbajtur punëtori me kineastët e rajonit.
E veçanta e këtij edicioni, domethënë përveç ditës së konferencës ku paraqiten domethënë gjendjet industrive, ku janë mysafirë drejtorët e qendrave të filmit nga gjithë rajoni dhe producentë të ndryshëm nga rajoni, është se si vjet do të bëhet një garë e projekteve. Do thotë projektet e filmave të metrazhit mesëm nga 5 shtete garojnë me projekte, kanë pas një ditë punëtori workshop me producentin sloven Dalin Hoçeva, ndërsa spitin e dytë ata do ta prezentojnë projektet e tyre, që quhet në anglisht pitching, para një jurie ndërkombëtare e cila do ta zgjidhë projektin më të mirë dhe do ta shpërblen.
Fatos Berisha ka shtuar se të gjithë producentët e filmit në Kosovë janë ftuar të marrin pjesë në forum dhe në punëtoritë e organizuara për të përfituar nga përvojat e ekspertëve evropian të kinematografisë, si dhe të krijojnë mundësitë bashkëpunimit dhe bashkëprodhimit të filmave me vende tjera. Ndryshe, në kuadër të edicionit të si vjet më të festivalit Pri Film Fest, është edhe programi i ri i quajtur Letë Jetë, i cili është realizuar në bashkëpunim me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, si dhe festivalet Outfest dhe Sundance. Ky program është një çasje të cilin festivali Pri Film Fest ka bërë ndaj temave sociale, siç është edhe tema e homoseksualizmit. Me këtë temë do të shfaqen disa filma, të cilët kryesisht janë fitues të festivaleve prestigjioze si ai i Cannes, Sundance të tjerë. Festivali Pri Film Fest do të zgjasë deri më 28 shtator, kur edhe do të jepen çmimet për filmat që do të vlerësohen si më të mirët në kategori të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Qeveria e Maqedonisë ka hartuar projekt të buxhetin për vitin 2014 në vlerë prej 2 miliarde 870 milionë euro. Për dallim nga e kaluara, fondet për investime kapitale janë rritur për 20%, ndërsa rritja ekonomike është projektuar në 3.2%. Janë parapar mjete edhe për zonat e banuara me popullatë shqiptare, por njohësit e çështjeve ekonomike thonë se këto mjete janë simbolike dhe kanë ngritur çështjen e ndarjes proporcionale të buxhetit. So përket paralajmërimeve për rritjen e rrogave dhe pensioneve për vitin e ardhshëm, opozita thotë se ato bëhen për qëllime politike, me që 2014 është vit zgjedhor në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Edhe këtë vit qeveria doli me premtime të shumta që beson se do t'i realizojë gjatë vitit 2014 me projekt buxhetin, që tashmë është të dërguar për miratim në procedurë parlamentare. Premtimet janë të shumta si rritja e ekonomisë, investimet kapitale, hapja e vendeve të reja të punës, rritja e rrogave dhe pensioneve. Shpenzimet buxhetore janë paraparë në rreth 2 miliardë 870 milionë euro, ndërsa të ardhurat 2 miliardë 572 milionë. Deficiti buxhetor do të sillet në 3.5% të prodhimit të brendshëm bruto ose 298 milionë euro, që do të ambulohen me huazime brenda dhe jashtë vendet. Rritja ekonomike e vendet parashikohet të jetë 3.2%, ndërsa inflacioni do të sillet në 3.3%. Sa i përket mjeteve për investimet kapitale, ato janë rritur për 20% dhe sillen në rreth 370 milionë euro.
Тоа е она што треба да овозможи и понатаму да продолжи високиот раст на бруто инвестициите и да
Kjo duhet të mundësoj vazhdimin e rritjes e investimeve si dhe të ndimoj në realizimin e rritjes e brutoprodhimit vendor. Kuptohet merim e këmbjen edhe të sektorave të tjerë të ekonomisë në aspekt e investimeve në sektorat privat dhe të rritjen investimeve nga jashtë. Investimet do të përqendrohen kryesisht në infrastrukturën rrugore dhe hekurodhore, ka deklaruar Ministri i Financave Zoran Stavrevski. Ndërkohë nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, thonë se me projekt buxhetin për vitin 2014 janë parapara dhe shumë investime në pjesët e banuara me shqiptar, si ndërtimi i zonave të lira ekonomike në Tetov, Gostivar dhe Srug, pastaj rruga Kërçov-Srug, si dhe mjetet të shumta për ndërtimin dhe rinovimin e objekteve arsimore, kulturore e shëndetësore në zonat ku jeton popullatë shqiptare. Paralajmërime të këtilla ka pasur edhe në të kaluarën, por ato nuk janë realizuar asnjëherë, thonë nga ana tjetër ekspertët e çështjeve ekonomike. Ata madje kanë vërejtje edhe për shumën e ndarë për zonat e banuara me shqiptar, që nuk kalojnë edhe 5%-shin e shumës së përgjithshme për investime kapitale prej 370 milion euro. Profesori Abdulmenaf Bexheti thotë se shqiptarët e duhet të luftojnë për ndarjen e barabartë të buxhetit dhe jo të sillen si lypës, siç shprehet ai.
Vazhdon avazi i paralajmërimeve shumë bombastike të pjesës shqiptare, duke numëruar ata milion denar në të gjitha aspektet, se shqiptarët gjithnjë më shumë po marrin isën e tyre. Sa më shumë dhe sa më bombastik po paralajmërojnë këto, aq më pak në realitet në profitim. Gjithsej së bashku nuk mbledhin më shumë se 10 milion euro. Dhe nëse këtë e krahasoni me 370 milion euro investime kapitale në tërë buxhetin 2014, pra pjesëmarrja nuk është më e madhe se diku 5.5%. Deri sa buxheti në procedurat miratimit nuk merë formën e vendimbërjes shqiptare, nuk mund të marim hisën tonë për atje. Në formën e lipsit nga buxheti nuk mund marësh. Hisja meret, nuk falet. Ne, kështu se si që po negocojmë, ne jemi në formën e lipsit, sepse nuk është një formë që ti e kurzon miratimin ati dokumenti.
Sot buxheti. Ndërkohë, duke komentuar pritjet e qeverisë për rritje ekonomike prej 3.2%, pastaj rritjen e pensioneve dhe të rrogave, si dhe rritjen prej 20% të mjeteve për investimet kapitale, Vanço Uzunov, profesor universitar dhe përfaqësues i LSDM-s opozitare, thotë se premtimet e tilla po dëgjohen tani 7 vite në Maqedoni, por në vend të realizimit të tyre, vendi vazhdon të zhytet në varfëri dhe krizë të thellë. Këtë sipas tij e dëshmojnë edhe raportet e shumta ndërkombëtare, të cilat e radhisin Maqedoninë në fund të grupit të shteteve sa i përket zhvillimit ekonomik.
Vlada, posle 7 godini ukazhuvanja na opozitijete i ekspertite dhe ka...
Qeveria 7 vite pas thirjeve të opozitës dhe të ekspertëve se investimet në përmendore dhe objekte tjera të panevojshme nuk janë veprimi mirë, tani pas ka vendosur të investoj në infrastruktur rrugë kështu me radhë. Gjithashtu pas reagimeve të shumta të opozitës se duhet të punohet me ndërmarrje të vendit dhe të mos se mendoj vetëm në tretjen investimeve të jashtme, ja tani këto qenë ka në prioritetin e saj. Të shohim se si do të përfundojë gjithë kjo, sa i përket rritjes së pagave dhe pensioneve, është mos e qartë se këto vendime janë para zgjedhore, me që viti i arshëm është vit zgjedhor, thot Uzunov. Ndryshe, paralelisht me nisjen e procedurave për miratimin e buxhetit, po zhvillohet edhe grupi i punës për zbardhjen e incidentit të 24 dhjetorit të vitit e kaluar. Qëllimi kryesor i këtij grupi është gjetja e modaliteteve për miratimin e buxhetit në atmosferë të qetë. Pasi pikërisht e miratimi i tij me anashkalimin e amendamenteve të opozitës kishte iniciuar dhunën në kuvend, që e çoi vendin në krizë të thellë politike që vazhdon edhe më tej. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ministri i Jashtëm Rusë Sergej Lavrov i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për shantazh lidhur me Sirin. Në Gjermani zgjedhjet e përgjithshme. Radio Evropa e Lirë ka vërejtur se në Prishtinë janë paraqitur për shitje artikuj me mbishkrimin e vjetër Unmik Kosovë. Zyrtarë shëndetësorë thonë se sa i përket reformës së shëndetit mendor, Kosova paraqitet si një tregim i suksesshëm. Në Pri Film Fest në Prishtinë shfaqen 10 filma nga e gjithë bota. Qeveria e Maqedonisë ka hartuar projekt të buxhetin për vitin 2014 në vlerë prej 2 miliardë 870 milion euro, por ka kundërshtime ndaj këtij projekti. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale interesante, siç është ai ku theksohet se sa i përket reformës së shëndetit mendor, Kosova paraqitet si tregim i suksesshëm. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.